Zabuli ya 33. Musanyukire mukama mwa batuukirivu, okutendereza kusaanira abalina omwoyo ogw'amazima. Mumwebaze mukama n'ennanga, muyimbe okumutendereza n'ennanga ey'engoye 10. Mumuyimbire oluyimba oluggya, mukube ennanga n'amagezi n'eddoboozi ddene, kubanga ekigambo kya mukama kigolokofu, n'omulimu gwe gwonna agukola mu bwesigwa. Ayagala obutuukirivu n'amazima, ensi ejjudde ekisa kya mukama. Mu kigambo kya mukama eggulu lyakolebwa, n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa, n'omukka ogwakamwa ke. Amazzi ag'omu nnyanja agakuŋŋaanya ng'entuumo, atereka amadubi mu mawanika, ensi zonna zityenga mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga. Kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibye ebirowoozo by'abantu. Okuteesa kwa mukama kunywera ennaku zonna, n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe gyonna. Eggwanga eririna mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa, abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. Mukama alengera ng'ayima mu ggulu, atunuulira abaana b'abantu bonna, ng'ayima mu kifo eky'ekisulo kye, alaba kw'abo abali mu nsi bonna, abumba emitima gyabwe bonna, alowooza ebikolwa byabwe byonna. Tewali kabaka alokoka olw'eggye okubeera engi, omuzira tawonyezebwa maanyi mangi. Embalaasi ky'ekintu ekitaliimu ku bulokozi, so teewonyenga muntu olw'amaanyi gaayo amangi. Laba, eriiso lya Mukama liri kw'abo abamutya, kw'abo abasuubira mu kusaasira kwe, okuwonyanga emmeeme yaabwe okufa n'okubakuumanga abalamu mu njala. Emmeeme yaffe erindiridde Mukama, oyo ye mubeezi waffe, era ye ngabo yaffe. Kubanga omutima gwaffe gunaasanyukira oyo, kubanga twesize erinnya lye ettukuvu, okusaasira kwo, ayi Mukama, kubeerenga ku ffe, ngaffe bwe tusuubira mu ggwe.